protams, šobrīd tāds iekšējs skats nav, jau ir pagājuši tikai trešā diena, kopš es skaitās brīdos mums ir direktora pienākuma izpildītājs, bet es gribu teikt, ka tas ir viens no brīnišķīgākiem Latvijas muzejiem, ārkārtīgi lieliski ideja ielikt, viss tur ir ārkārtīgi labi, ir milzīgi ļoti laba bāze, tad šobrīd tas, ko es varbūt nesaprotu, ir kā no malas skatoties, ir brīžiem cik tur ir subjektīvais un objektīvais tajos resursos, kas viņu rīcībā bija, cik viņi ir liederīgi izmantoti, vai, nu, tur varēja būt arī labāks rezultāts, vai tas ir tikai, nu, kaut kādas vadības kļūdas. Nu, otra lieta, kas varbūt man šķit visu laiku, teiksim, ka viņiem nebija tādas vienotas vīzijas, kur viņi iet, tas ir mazliet tāds vadības jautājums. Nu, kā lai saku, var jau izvirzīt daudz un dažādas mērķis, teiksim, bet varbūt ir racionāli kādreiz izmirzīt vienu un tad to sasniegt un tad virzīt nākošos, nevis šauti visos virzienos, teiksim.